«Істинний хрест, монсеньоре кардинал», – сказав Копаноль, тримаючи клопене з руку. «Це ж мій приятель!» «Слава! Слава!» – заревіла юрба. І з тої миті Мето Копаноль здобув у Парижі, як і в Генті, велике довір'я народу, бо люди такого складу, як каже Філіп де Кумін, завжди завойовують його, коли поводяться так невимушено. Кардинал прикусив губу. Нахилившись до свого сусіда, настоятеля аббатства Святої Женев'єви, він стиха мовив. «Дивних послів прислав до нас ерцгерцог, щоб сповістити про прибуття принцеси Маргарити». «Ваша привилебність», – зауважив настоятель, – «ви надто чемні з цими фламандськими свиньми». «Маргарітас анте поркос» – примітка «перла перед свиньми» – латинською. Відповідає прислів'ю «не розкидайте перла перед свиньми». «Скажіть краще поркос анте маргарітам», – відповів посміхаючись кардинал. Примітка «свині перед Маргаритою» – латинською. Гра слів «маргаріта», «перлина» і «жіноче ім'я». Увесь почет у сутанах був у захваті від такого каламбуру. Це трохи втішило кардинала. Він поквитався з Копенолем, його дотип мав не менший успіх. А тепер, звертаючись до тих наших читачів, які, кажучи по-сучасному, здатні узагальнювати образи та поняття, дозволимо собі запитати їх, чи виразно уявляють вони собі вигляд, що його мав у ту хвилину широкий паралелограм великого залу Палацу правосуддя. Посеред залу, біля західної стіни, височить розкішний поміст, вкритий позолоченою парчею. На нього крізь невеличкі стрільчасті двері один по одному входять поважні особи, імена яких пронизливим голосом урочисто виголошує брамник. На перших лавах помосту вже розсілося чимало шанованих людей, убраних у горностай, оксамит і пурпур. Довкола цього помосту, де панує тиша і благопристойність, під ним, перед ним, з усіх боків великий натовп і неймовірний гамір. Тисяча очей розглядає обличчя кожного, хто сидить на помості. Тисяча уст повторює пошепки кожне назване ім'я. Безперечно, це видовище цікаве і гідне уваги глядачів. Але он там, у кінці залу, що то за подоба кону, де кривляються строкато убрані постаті – чотири вгорі і чотири внизу. Хто той блідий чоловік у чорному одязі, що стоїть біля кону? О, любий читачу! Та це ж П'єр Грингуар із своїм прологом. Ми зовсім забули про нього. А саме цього він і боявся. З цієї миті, коли ввійшов кардинал, Грингуар, як тільки міг, старався врятувати свій пролог. Насамперед, він велів виконавцям, які раптом замовкли, грати далі і говорити голосніше. Потім, побачивши, що ніхто не слухає, спинив їх, зробив перерву, що тривала ось уже чверть години. І весь цей час тупотів ногами, шаленів, волав до Жіскети і Леонарди, щоб намовляли своїх сусідів і вимагали продовження пролога. Та все було марно. Усі не зводили очей з кардинала, з послів і з помосту, де, мов, у фокусі схрещували погляди всього великого кола глядачів. Додамо, хоч нам і важко це визнати, що на той час, коли його привилебність своєю появою так безжально урвав виставу, пролог почав вже трохи набридати публіці. Бо на помості, зрештою, відбувався той самий спектакль, що й на мармуровій плиті. Конфлікт між селянством і духовництвом, шляхтою і торгівлею. І більшість глядачів воліла бачити їх живими, з плоті й крові, дивитися, як вони рухаються, дихають, діють серед фламандського посольства і серед єпископського почту, в мантії кардинала, у курці Копеноля, аніж бачити на рум'яних, причепурених, схожих на солом'яні опудала у жовтих і білих туніках, в які убрав їх Грингуар. Та коли наш поет помітив, що гамір трохи стих, він вдався до хитрощів, які могли б урятувати становище. Добродію звернувся до одного із своїх сусідів, добродушного товстуна з терплячим виразом обличчя. «А що, якби ми почали знову?» «Що саме?» – спитав сусід. «Та містерію», – сказав Грингуар. «Як знаєте», – відповів сусід. Це напівзхвалення вдовольнило Гренгуара. І він сам узявся до діла, змішавшись із натовпу, заходився вигукувати на різні голоси. «Починайте містерію спочатку! Спочатку!» «Хай йому чорт!» – промовив Жанес Вітряк. «Чого це вони там репетують у кінці залу?» Гренгуар справді галасував за чотирьох. «Скажіть, ну, друзі, хіба містерія не закінчилася? Вони хочуть почати її знову?» «Це несправедливо!» «Несправедливо! Несправедливо!» – закричали школярі. «Геть містерію! Геть!» Але Гренгуар, надсаджуючись, кричав щораз душі. «Починайте! Починайте!» Цей галас привернув увагу кардинала. «Пане головний суддя!» – звернувся він до високого чоловіка у чорному, що стояв недалеко від нього. «Чого це вони там виють, мов чорти в пеклі?» Головний суддя був з якоюсь подобою чиновника амфібії. Різновидом кажана судового стану скидався водночас на щура і на птаха, на суддю і на солдата. Він підійшов до кардинала і, хоча й боявся викликати невдоволення, заїкаючись, пояснив причину непристойної поведінки натовпу. Мовляв, полудень настав раніше, ніж прибув його привилебність. І комедіанти змушені були почати виставу, не дочекавшись його привилебності. Кардинал вибухнув сміхом. «Клянусь честю, панові ректору університету слід було б зробити так само. Як ви гадаєте, метр Гійом Рім?» «Монсеньоре», – відповів Гійом Рім, – «будьмо задоволені тим, що уникли поновини містерії. Це ж все-таки виграш. Чи можна дозволити цим гультіпакам продовжувати їхній фарс?» – запитав суддя. «Продовжуйте, продовжуйте», – відповів кардинал. «Мені байдуже. Я тим часом почитаю требник». Суддя підійшов до краю помосту і жестом руки, встановивши тишу, проголосив. «Городяни, корінні й новоприбулі мешканці Парижа, щоб задовольнити і тих, хто хоче, щоб містерію почати заново, і тих, хто взагалі не хоче її слухати, його привилебність наказує продовжувати виставу». Обом сторонам довелось скоритися. Але і автор, і публіка ще довго не могли простити цього кардинала. Персонажі на сцені знову заходилися читати свої повчальні вірші. І Гренгуар сповнився надії, що люди почують хоч кінець його твору. Проте і ці надії, як і попереднім ілюзіям, не судилося здійснитися. Правда, глядачі трохи притихли. Одначе Гренгуар не помітив, що коли кардинал велів продовжувати виставу, на помості ще лишалися вільні місця, і слідом за фламандськими послами прибували нові учасники урочистої церемонії. Брамник оголошував їхні прізвища та звання, які вривалися в його діалог, завдаючи твору величезної шкоди. Бо такий справді, уявіть собі читачу, що верескливий голос служника робить між двома віршами, а той між двома піввіршами театральної дії ось такі вставки. Метр Жак Шармолю, королівський прокурор при церковному трибуналі. Жан Дарле, королівський збройносець, начальник рицарської нічної сторожі міста Парижа. Месір Галіо де Женуалак, рицар сеньор де Бруссак, начальник королівської артилерії. Метр Дре Раг'є, наглядач вод та лісів короля і володаря вашого на землях Франції Шампані та Брі. Месір Луї де Гравіль, рицар, королівський радник і камергер, адмірал Франції, доглядач Венсенського лісу. Метр Дені де Мерсьє, доглядач будинку сліпих у Парижі. І так далі, і так далі, і так далі. Це ставало нестерпним. Такий дивний супровід, що перешкоджав слухати виставу, обурював Гренгуара тим більше, що зацікавленість глядачів, як йому здавалося, мало деталі зростати. Його творові бракувало тільки одного – уваги слухачів. Справді, трудно уявити собі заплутанішу і драматичнішу ситуацію в той час, коли вже відомі нам чотирьом персонажі пролога й далі нарікали на своє скрутне становище. Раптом перед ними власною персоною з'явилася Венера. Вера Інкесу Патіут Деа. Примітка. Сама її хода виявила богиню Вергілі латинською. Убрана в чудову туніку з вигаптуваним на ній кораблем гербом Парижа. Богиня прибула вимагати дофіна, обіцяного найвродливішої жінці світу. Юпітер, громи якого греміли за лаштунками, підтримував її домагання. І богиня вже мала отот здобути перемогу. Тобто, просто кажучи, вийти заміж за дофіна, коли раптом з'явилася дівчина у білому шовковому вбранні з маргариткою в руці. Недвозначне уособлення Маргарити Фландрської. Вона прибула змагатися з Венерою. Несподіваний ефект. Нагла зміна розвитку дії. Після тривалої суперечки Венера, Маргарита і інші персонажі вирішують передати справу на розгляд праведного суду Пречистої Діви Марії. У п'єсі була ще одна чудова роль – Дона Педро, короля Месопотамії. Та через вимушені перерви важко було зрозуміти, чого він вплутався у п'єсу. Усі ці персонажі вилазили на сцену по драбині. Але все зійшло на нівець. Жодного з цих красот п'єси ніхто не чув і не зрозумів. Здавалося, з тієї хвилини, коли прибув кардинал, немов якась невидима чарівна нитка раптом перетягнула всі очі від мармурової плити до помосту, від південного кінця залу до західного. І ніщо не могло перебороти ці чари. Всі очі були прикуті до помосту. Гості, що все ще прибували, і їхні прокляті прізвища, і їхні вбрання, все це без перестанку відвертало увагу глядачів. Гренгуар був у розпачі. Крім Жіскети і Ліонарди, які час від часу, коли Гренгуар смикав їх за рукав, оберталися до сцени, та гладкого терплячого сусіда, ніхто не слухав. Ніхто не дивився на нещасне всіма покинуте моралітет. Гренгуар бачив тільки профілі глядачів. З яким болем дивився він, як поступово розвалюється споруда його слави і поезії. Подумати тільки. Ще так недавно ця юрба, палаючи від нетерпіння, скоріше почути його твір, мало не збунтувалася проти головного судді. А тепер, коли її бажання виконано, вона більше не звертає уваги на те саме моралітет, початок якого зустріли такими одностайними привітальними вигуками. Ось він, вічний приплив і відлив народної прихильності. А за хвилину до того мало не повісили судових приставів. Гренгуар усе віддав би, тільки б знову повернути ту солодку мить. Нудний монолог брамника нарешті закінчився. Всі, хто мав прибути, прибули. І Гренгуар зітхнув з полегкістю. Комедіанти знову мужньо почали декламувати. Але що це? Панчішник метр Копеноль підводиться з місця, і Гренгуар чує, як серед загальної тиші він виголошує таку мерзенну промову. «Панове городяни і дворяни Парижа, я не розумію істинний хрест, не знаю, що ми тут робимо. Правда, я бачу в тому кутку, о на тих підмостках, якихось людей, що нібито збираються битись. Не знаю, чи це те, що ви звете містерія, але це не цікаво. Ті люди тільки язиками мелють і більш нічого. Ось уже чверть години я жду бійки, а вона не починається. Це боягузи, які тільки те й роблять, що шпигають один одного словами. Треба було викликати бійців з Лондона або Роттердама, і тоді б ви побачили такі кулачні бої, що їх і на Майдані було б чути. А ці лише викликають жаль. Хай би вони станцювали мавританський танець або втнули якусь іншу кумедну штуку. Це не те, що мені казали. Мені обіцяли свято-блазнь з виборами папи. Ми в Генті теж маємо свого папу-блазня і істинний хрест, не гіршого за інших. Ми це робимо по-своєму. Збирається така ж, як і тут юрба. Потім кожен по черзі просовує голову в спеціальний отвір і робить гримасу. Того, хто викривиться найогидніше, обирають на папу. Он я. Це дуже цікаво. Хочете, щоб ми обрали вашого папу за звичаї моєї країни? Це в усякому разі веселіше, ніж слухати цих базік. Якщо і вони почнуть хочуть погримасувати, то хай теж беруть участь у грі. Що ви скажете, шановні городяни? Серед нас є досить чудернацьких типів обох статей, щоб посміятися по-фламандському і чимало бридких пик, тож можна сподіватися на чудові гримаси. Гренгуар хотів був відповісти, та з гніву і обурення йому відібрало мову. До того ж, ці міщани, підлещені титулом дворяни, сприйняли пропозицію панчішника, який вже набув популярності, з таким запалом, що про опір не могла бути й мови. Лишалось тільки пливти за течією. Гренгуар затулив обличчя руками. Він не мав плаща, щоб закрити голову так, як це зробив Агамемном Тіманта. Глава 5. Квазімоду. Замить усе було готове для здійснення ідеї Купеноля. Городяни, школярі, писарська браття взялися до діла. Капличку навпроти мармурової плити перетворили на сцену для показу гримас. З гарненької розети над дверима вибили шибку. І вийшло кам'яне кільце, крізь яке учасники змагань мали просовувати голови. Щоб дістатися до кільця, досить було вилізти на дві бочки, невідомо звідки принесені й поставлені одна на одну. Вирішили, що кожен кандидат, чи то чоловік, чи жінка, бо можна було обрати і папесу, мав перебувати з закритим обличчям у капличці до самого свого виступу, аби враження від гримаси було свіжіше і яскравіше. Не минуло й хвилини, як каплиця заповнилася учасниками змагань, і двері за ними зачинилися. Купеноль із свого місця усім розпоряджався, всім диригував, усьому давав лад. Під час цієї метушні кардинал не менш прикро вражений, ніж Гренгуар, посилаючись на невідкладні справи та вечерю, разом із своїм почтом залишив зал, і та сама юрба, яку так схвилювало його прибуття, навіть не звернула уваги на те, що він пішов геть. Тільки Гійом Рім помітив, що його привилебність утік. Увага натовпу, мов сонце, здійснювала свій кругообіг. Виникнувши в одному кінці залу, вона затрималась на якийсь час посередині, а тепер перейшла на протилежний кінець. І мармурова плита, і вкритий парчею поміст уже відіграли свою роль. Настала черга каплиці Людовіка XI. З цієї хвилини всяк міг шаліти, як хотів. У залі залишилися самі фламандці та різний набрід. Почали показувати гримаси. Перша пика, яка з'явилась у віконці, була з червоними, вивернутими повіками, роззявленим, як паща, ротом з чолом, поморщеним, наче гусарські чоботи часів Наполеона. Вона викликала такий шалений вибух реготу серед усіх цих неотесаних простаків, що Гомер, мабуть, подумав би, що то боги. Однак великий зал був зовсім не схожий на Олімп. І нещасний Гренгуарів Юпітер зрозумів це краще за всіх. Показалася друга гримаса, за нею третя, потім ще одна. І ще, і за кожним разом регіт та радісне тупотіння ніг ставали гучніше. Було в тому видовищі щось запаморочливе, щось могутнє, п'янке і заворожуюче. Була сила, вплив якої важко відтворити в уяві нинішніх читачів. Уявіть собі низку облич, які, змінюючи одне одне, зображають собою всі геометричні фігури. Від трикутника до трапеці, від конуса до багатогранника. Вирази всіх людських почуттів – від гніву до хтивості. Усі особливості віку – від зморщок новонародженої дитини до зморщок баби, які уже три чесниці до смерті. Всі релігійні фантастичні образи – від фавна до вельзевула. Всі профілі тварин – від пащі до дзьоба, від рила до морди. Уявіть собі, що всі потвори з нового мосту, ці скам'янілі під рукою Жермена Пілона кошмари, починають оживати, дихати. І по черзі приходять глянути нам в обличчя своїми палаючими очима. Що всі машкари венеціанського карнавалу миготять перед вами. Словом, уявіть безперервний калейдоскоп людських облич. Оргія набувала дедалі більш фламандського характеру. Сам Тенірс не зміг би до пуття відтворити її. Уявіть битву Сальватора Роза, перетворену на вакханалію. Вже не було ні школярів, ні послів, ні городян, ні чоловіків, ні жінок. Зникли Клопен Трюльфу, Жилі Рогати, Сімона 4 фунти, Робен Пуспен. Все змішалося в загальному безумстві. Великий зал став величезним горном зухвальства і безсоромності, в якому кожен рот вулав. Кожне обличчя корчило гримазу, кожне тіло повторно, потворно звивалося. Усе вило і ревіло. Хімерні пики, що скрегочучи зубами, викривлялися в отворі розети, були як солом'яні віхті, кинуті в полум'я. А над усією цією юрбою, наче пара над казаном, зіймався якийсь їдкий, гострий, пронизлений, немов свист звук, подібний до дзищання Гетця. «Ой-ой-ой, хай йому чорт! Диви, яка пика! Ет, вона нічого не варта. Давайте іншу!» «Гіомето Можарп'юї, поглянь лише на цю бичачу морду. Якби до неї та ще роги, був би точнішісінько твій чоловік. Далі. Клянусь папським червом. А що це за пика? Гей ти, це шахрайство. Показувати можна тільки обличчя. Ну і клята перета кальбот. На все здатна. Слава, слава! Я задихаюся. А он у того вуха ніяк не пролазить. І так далі, і так далі. Треба, однак, віддати належне нашому другові Жанові. Він один серед цього шабашу не залишав свого місця, тримаючись за верхівку колони, як юнга за щогу. Він біснувався, шаленів і, широко роззявивши рота, верещав так, що вже чути не було. Не тому, що його заглушав загальний гамір, а тому, що верещання Жана вже перейшло межі різких звуків, які може сприймати людський слух. Тобто перевищило 12 тисяч коливань у секунду за сувером або 8 тисяч за біо. Щодо Гренгуара, то він спершу розгубився, але швидко опанував себе. Він уже звик до зрадливості долі. «Продовжуйте виставу!» – втретє крикнув він своїм машинним комедіантам. Гренгуар, широко ступаючи, походжав перед мармуровою плитою, і раптом йому спало на думку і собі показатися через віконечко каплиці, хоча б тільки заради того, щоб потішитися, зробивши гримасу перед цією невдячною юрбою. Та ні, це було б недостойно мене. Ніякої помсти. «Борімося до кінця», – казав він сам до себе. «Влада поезії над народом велика. Я не верну цих людей на добру путь. Побачимо, що переможе – гримаси чи художні слова». Та ба! Він залишився єдиним глядачем своєї містерії. Тепер ставало ще гірше, ніж було досі. Гренгуар бачив тільки спини. А втім, я помиляюся. Той терплячий товстун, з яким Гренгуар у якусь критичну мить уже радився, сидів, як і раніше, обличчям до сцени. Що ж до Жіскети та Ліенарди, то вони вже давно втекли. Гренгуар був до глибини душі зворушений вірністю свого єдиного глядача. Підійшов до нього і, обережно торкнувшись його руки, бо товстун, опершись на балюстраду, куняв, сказав: «Дякую вам, добродю». «За що, пане?» – спитав товстун, позіхаючи. «Я бачу», – відповів поет, – «що вам докучає весь цей гамір, який перешкоджає спокійно слухати п'єсу. Та будьте певні, ваше ім'я знатимуть нащадки. Будь ласка, скажіть, як вас звуть?» «Рено Шато, хранитель печатки паризької тюрми Шатле, до ваших послуг». «Пане, ви тут єдиний прихильник мус», – сказав Гренгуар. «Ви дуже люб'язні, пане», – відповів хранитель печатки Шатле. «Ви єдина людина», – відповів далі Гренгуар, «яка уважно слухала містерію. Сподобалась вона вам?» «Гм-гм», – відповів товстун, ще не зовсім прокинувшись. «Це справді доволі забавно». Гренгуару довелося задовольнитися цією похвалою, бо грім оплесків, змішаний з гучними схвальними вигуками, раптом урвав їхню розмову. Папу блазні брали. «Слава! Слава! Слава!» – ревла юрба. Пика, яка в ту мить красувалася в отворі розетки, була і справді гідна подиву. Після всяких п'ятикутних, шестикутних та інших химерних облич, що одне за одним з'являлися в отворі, не досягаючи того взірця потворності, який у збудженій уяві створила собі юрба, тільки така неповторно бридка гримаса могла виразити це збіговисько і викликати бурхливе захоплення. Сам метр Купеноль аплодував їй. І навіть Клопен Трюльфу, який теж брав участь у змаганнях. Тільки Бог знає, якого високого рівня потворності могло досягти його обличчя. Визнав себе переможеним. Ми зробимо те саме. Не будемо й намагатися відтворити в уяві читача цього чотириграного носа підковоподібного рота, маленького, майже прикритого рудою щетинистою бровою лівого ока, тоді як праве зовсім зникало під величезною бородавкою. Кривих, пощерблених зубів, схожих на зубастий мур фортеці, тріснуту губу, над якою стирчав немов слонове ікло один із зубів, роздвоєного підборіддя. Та ще важче відтворити вираз цього обличчя, яку суміш злоби, подиву і смутку. Спробуйте уявити собі цей образ. Схвалення було одностаннє. Усі кинулись до каплиці. Звідти тріумфуючи вивели щасливого обранця – папу блазнів. І тільки тепер подив і захоплення юрби досягли своєї вершини. Гримаса була його справжнім обличчям. Точніше, він увесь являв собою гримасу. Величезна голова вкрита рудим волоссям. Між плечима – здоровенний горб. Другий такий же на грудях. Ноги такі криві, що сходилися тільки в колінах, схожі на два серпи, з'єднані ручками, широкі ступні, потворні руки. І при всій цій потворності якийсь грізний вираз сили, спритності та відваги, дивний виняток із споконвічного правила, за яким і сила, і краса є наслідком гармонії. Ось якого папу обрали собі блазні. Здавалося, що це розбитий, а потім невдало зліплений велетень. Коли ця подоба циклопа з'явилася на порозі каплиці, нерухома, кремезна і майже однакова завширшки і завдовжки, квадратна в своїй основі, як сказала одна велика людина, то по її напівчервоному, напівфіолетовому одягу, всіяну срібними дзвіночками, і передусім по її неперевершеній потворності, юрба одразу впізнала, хто це. І в один голос закричав: «Та це ж Квазімодо, дзвонар! Квазімодо, горбань із собору Паризької Богоматері! Квазімодо одноокий! Квазімодо кривоногий! Слава! Слава!» Видно, бідолаха мав багатий набір прізвиськ. «Стережіться, вагітні жінки!» – гукали школярі. «І ті, що хочуть завагітніти!» – додав Жан. Жінки справді затуляли обличчя руками. «Ох, огидна мавпа!» мовила одна. «Така ж зла, як і бридка», додавала друга. «Справжнісінький чорт», кидала третя. «Я на лиху собі живу біля собору і цілісіньку ніч чую, як він тиняється по даху. Разом з котами. Він завжди на наших дахах. І зорочує нас крізь димарі. Одного вечора ця страшенна пика зазирнула до мене у вікно. Я подумала, що то якийсь чоловік. Ну і злякалася ж. Я певна, що він літає на шабаш. Якось залишив мітлу в ринві на моєму даху. От бридка пика! От мерзенна душа! Тьху!» Чоловіки навпаки були в захваті і плескали в долоні. Квазімодо, який викликав це сум'яття, все ще стояв у дверях каплиці, нерухомий, похмурий і серйозний, дозволяючи милуватися собою. Один школяр, здається, Робен Пуспен, підбіг ближче і зарегетав йому просто в обличчя. Квазімодо взяв його за пояс і відкинув кроків на 10 у натовп. І все це, не кажучи ні слова. Захоплений метр Купеноль підійшов до нього. «Істинний хрест! Найсвятіший отче! Досконалішої потворності я ніколи в житті не бачив! Ти гідний бути папою не тільки в Парижі, а навіть у Римі!» Кажучи це, він весело поплескав Квазімодо по плечу. Той не ворухнувся. Купеноль вів далі. «Таким чортом, як ти, я похоче гульну, хай би це мені коштувало навіть дюжину новісіньких турських ліврів. Що ти на це скажеш?» Квазімодо мовчав. «Істинний хрест!» – вигукнув панчишник. «Ти що, глухий?» Дзвонар і справді був глухий. Тим часом поведінка Купеноля починала видно дратувати Квазімодо. Він раптом обернувся до нього і так страшенно заскриготав губами, що фламандський заскриготав зубами, що фламандський велетень позадкував, як бульдог, від кота. І тоді навкруг цієї дивовижної постаті утворилося коло остраху і пошани радіусом щонайменше 15 кроків. Якась бабця пояснила метрові Купенолю, що Квазімодо глухий. «Глухий!» – по-фламандськи грубо зареготав панчишник. «Істинний хрест! Та це ж неперевершений папа!» «Стривай! Я знаю його!» вигукнув Жан, злізши нарешті із своєї капітелі, щоб краще розгледіти Квазімоду. «Це ж дзвонар мого брата архідіякона». «Добрий день, Квазімоду!» «Чорт, а не людина», – сказав Рубен Пуспен. «Усе ще не отямившись від свого падіння, подивишся на нього, горбань. Почни йти, кульгавий, гляне на тебе, одноокий. Заговориш до нього, глухий. Та чи є хоч язик у цього Поліфема?»